Mirëmëngjes nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. 60% të viktimave të trafikimit në Kosovë janë fëmijë. Analistët presin që dialogu Kosovë-Serbi të konkretizohet me marrëveshje. Berlini paralajmëron sulme të reja terroriste. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania duhet të mobilizohet nga sulmet e ardhshme terroriste pas rritjes së numrit të militantëve islamist në këtë shtet, ka paralajmëruar një zyrtar i lartë i sigurisë. Gjermania ka qenë cak i pas sulmeve të tilla gjatë vitit 2016, duke përfshirë edhe sulmin në tregun e Krishtlindjeve në Berlin, në të cilin u vran 12 persona, derisa 7 sulme të tjera kanë dështuar të realizohen. U ka thënë gazetarve presidenti Agjencisë për Inteligjencë në Gjermani, Hans Gokmase. Në raportin e përgjithshëm të kësaj agjencie në vitin 2016, thuhet se në Gjermania 24.400 islamist, në mesin e tyre 9.700 janë salafist. Mase ka thënë se rreth 930 persona kanë lënë Gjermanin për të luftuar me grupin terrorist Shteti Islamik në Siri ose Irak, nga të cilët rreth 20% kanë qenë gra. Rusia do të filloj furnizimin e Kinës me gaz natyror përmes një tubacioni të ri deri në fund të vitit 2019, ka njoftuar giganti shtetror i gazit Gazprom. Ky hap është si pjesë e marrëveshjes për energji në mas të dy vendeve dhe kap shifrën e 400 miliard dollarëve. Shefi ekzekutiv i Gazpromit, Aleksej Miller, u ka thënë gazetarve në Moskë se furnizimet e para do të nisin në dhjetor të vitit 2019, duke shtuar se Kina dhe Rusia janë duke negociuar për një tubacion të dytë në lindjen e largët. Rusia ka nënshkruar marrëveshje 30 vjeçare me Kina në maj të vitit 2014, që përmes një tubacioni të furnizoj me gaz tregun më të madh të energjisë në botë. Marrëveshja e Gazpromit me korporatën kombëtare të Kinës erdhi pas një vizite në Moskë të presidentit kinez Xi Jinping. Policia për krime kibernetike në Ukrainë ka sekuestruar disa server që përkisin një kompanie të vogël pas sulmit global kibernetik. Një zyrtar i lartë ka njoftuar se sekuestrimi është bërë pasi është vërejtur një aktivitet për sulm të ri. Gjatë javës së kaluar, shumë kompani botërore kanë qenë pjesë e sulmeve kibernetike duke shkaktuar kaos global. Kompania programeve tatimore është ndaluar menjëherë nga përhapja e pakontrolluar e virusit, ka thënë zëdhënësja e policisë për kibernetik Julia Kvitoko. Kompania ka qenë në qendër të vëmendjes së autoriteteve pas sulmeve të fundit që ka ndodhur në Ukrainë. Mirpo kompania i ka mohuar dyshimet se siguria e saj e ulët ka ndihmuar në zgjerimin e virusit. Agjencia e lajmeve turke Dogan ka njoftuar se është hequr ndalimi për pajisjet elektronike siç janë laptopët gjatë udhëtimeve në mas të Turqisë dhe SBA-s. Kjo agjenci ka njoftuar se pasagjerët e linjës Turkish Airlines kanë udhëtuar me pajisje të tilla elektronike nga aeroporti i Istanbulit në atë të New Yorkut. Ndalimi i pajisjeve elektronike është hequr po ashtu edhe për Emiratet e Bashkuara. Ky ndalim ishte vendosur nga administrata e presidentit Trump në mars të këtij viti. Ndalimi vlen ende për 8 qytete të lindjes së mesme dhe Afrikës veriore. Gjatë muajit maj, prezidenti Trump prezantoi informacion të klasifikuar të inteligjencës i cili njoftonte se militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë planifikuar përdorimin e laptopëve gjatë sulmeve të tyre terroriste, duke shënjestruar zyrtarët rus gjatë udhëtimeve të tyre në SBA. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si zakonisht, edicionin e vazhdojmë me shtypin kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, e kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Krenare.
Është rikthyer në qendër të vëmendjes dialogu me Serbinë. Çfarë ke zgjedhur nga gazetat?
E përditshmja koha ditore krenare ka vënë pas se në Kosovë është shprehur qëndrimi se dialogu me Serbinë duhet të nisë nga njohja e ndërsjellë, por është shprehur gatishmëri edhe për një autonomi ndaj veriut. Deklarimet, siç thekson gazeta, janë bërë nga eksponentë partive të koalicionit që ka fituar më shumë të vota në zgjedhjet nacionale të muajit shkuar, ndërsa përbëjnë reflektim ndaj qëndrimit të kryeministres së re të Serbisë Ana Brnabić, sipas së cilës normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën varet krejtësisht nga ajo çfarë do të ndodhë me serbët në pjesën veriore të vendit, për cilën ajo ka kërkuar autonomi. Koaditore sekson se ndaj deklaratës së kryeministrës serbe, e cila ka potencuar se çështja e përgjithshme e statusit do të vendoset krejt në fund të rrugëtimit, kanë reaguar veçma se zyrtarët koalicionit PDK-AK-Nisma, pjesë e cilit është PDK-ja që ka nisur dhe vazhduar deri tani procesin dialogues të Kosovës me Serbinë, i cili zhvillohet në Bruxelles. Ata kanë thënë se statusi i Kosovës tashmë është çështje e përfunduar, e cila çështje nuk varet më as nga vullneti, as nga dëshirat e askujt. Gazeta Shkurtazi ka vënë pas se presidenti do që dialogu me Serbinë të vazhdohet, Radinaj do përmbushje kushtesh për të vazhduar, ai ndërsa Kurti këmbgul në ridizajnim të këtij procesi pas pezullimit të tij për një periudhë njëvjeçare. Krenare.
Rreth vazhdimit këtij dialogu, vazhdimsi ka pasur dallime midis subjekteve politike. A ka diçka për këtë temë në gazeta?
Ish kryetari i Kuvendit Kosovës Krenare, tash zyrtari i lartë i Nismës për Kosovën, Jakup Krasniqi, në një intervistë për gazetën Epoka e Re, thotë se pa konstituimin e institucioneve të reja nuk do duhet të vazhdojnë bisedimet me Serbinë. Ai thekson se Kuvendi i Kosovës është vendi vetëm ku duhet merret vendimi për vazhdim apo ndërprerje të procesit të dialogut. Krasniqi ka thënë Epokës së Re se pa arritje në një konsensusi nacional, bisedimet e Brukselit nuk do duhet të vazhdonin. Sipas tij, Kosova në këto bisedime duhet të përfaqësohet nga një ekip gjithëpërfshirës në cilin do të marrin pjesë të gjitha partitë parlamentare. Në këtë kontekst, ish kryeparlamentari Jakup Krasniqi ka pohuar se është e nevojshme të ndodhë ndryshimi në formë dhe në përmbajtje të këtyre bisedimeve, duke theksuar se bisedimet duhet jenë më të përgatitura dhe me platformë të qartë, si dhe të ketë barabarësi të plotë mes palëve dhe njohje reciproke.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Viktimat e trafikimit me njerëz të identifikuara në Kosovë kanë rezultuar mbi 60% të jenë fëmijë. Në ndryshimet për përfshirja në trafikim me qenie njerëzore janë arrestuar 202 persona, prej të cilve 31 persona tashmë janë identifikuar si trafikues me qenie njerëzore. Holsi i sjell Ariana Kasapolli.
Viktimat e trafikimit të identifikuara në Kosovë takojnë moshave 9-18 vjeç. Nga 36 viktima të trafikimit sa janë identifikuar gjatë vitit të kaluar nga ana e autoriteteve të rendit, mbi 60% e tyre thuhet se janë në moshën madhore. Këto të dhëna i ka konfirmuar majori Femi Gjata, drejtori drejtorisë për hetime kundër trafikimit me njerëz në policinë e Kosovës.
Policia e Kosovës në kuadër të planit dhe vetë zhvillimor, strategjik ka paraparë dhe objektivat veçanta në luftën kundër trafikimit në tërsi.